فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر الإخوة، رعاني ورعاكم الله kaum muslimin yang saya muliakan. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ketiga dari bulan Jumada Al-Akhirah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 5 Januari 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita tergolong dari kalangan hamba-hamba Allahu Jalla wa'ala yang bisa memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan saleh. Di antaranya adalah salatul maghrib secara berjamaah. Demikian pula dilanjutkan dengan majlis min majalisil ilm, yang mana kita menyibukkan diri kita untuk memperbanyak, mengambil bahagian dari warisan-warisan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tinggalkan dari ilmu-ilmu syar'i, apa yang beliau wariskan dari sunnah-sunnah, ajaran-ajaran beliau secara menyeluruh, adalah sebuah lentera dalam kehidupan kita. Ibaratnya kita sedang meniti sebuah jalan, yang mana jalan tersebut akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perjalanan tersebut disifati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat banyak rintangan-rintangan di kanan dan kirinya para syayatin, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Demikian pula jalan tersebut adalah jalan yang sangat gelap, yang tidak bisa dilalui oleh seorang hamba Allahu Jalla wa'ala ketika dia mendasari dirinya hanya dengan kejahilan atau sekedar atifiyah, perasaan-perasaan semata. Dia meraba, mana jalan yang bisa menuntun saya ke dalam syurga Allah? Tidak cukup. Maka kenapa An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewariskan ilmu-ilmu syar'i, mewariskan penjelasan-penjelasan beliau dalam ahadith as-sahihah, itu bak lentera, lampu yang terang yang bisa meniti jalan kita agar bisa terus sampai menuju Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus terjerumus ke jurang yang kanan, tanpa harus terjerumus ke jurang yang kiri, tanpa harus terjerumus ke syubhat, waswasah, bisikan-bisikan dari kalangan syaitan, tanpa harus pula kita menoleh kepada ajakan yang sia-sia dari kalangan manusia-manusia yang lalai akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai akan kehidupan akhiratnya. Maka disitulah kita merasakan bagaimana pentingnya warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, yang bisa menuntun jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus terjerumus ke dalam kesesatan yang ada, ke dalam kerancuan-kerancuan berfikir yang ada, ke dalam makar-makar syaitan, tipu daya syaitan, dan yang seterusnya. Maka patutlah ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, agar kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini. Karena apabila kita tidak mensyukurinya, betapa banyak di luar sana orang-orang yang dahulunya sibuk berinteraksi dengan ilmu syar'i, sibuk berinteraksi dengan majelis-majelis ilmu, ta'lim-ta'lim, kajian-kajian, dan yang seterusnya, namun berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia dari kebaikan-kebaikan yang banyak tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allahu Jalla wa Ala tidak mengganti kenikmatan besar ini dengan an-niqmah, yaitu musibah atau bencana, ketika kita sudah tidak ada keinginan lagi untuk bermajelis ilmu, tidak ada keinginan lagi untuk mencari lentera dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa apa yang akan kita bahas pada malam hari ini biiznillahi taala adalah apa yang terkait dengan mewaspadai tipu daya syaitan. Asyayatin adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang diciptakan olehnya jalla wa ala. Yang artinya itu bukan sebuah kebetulan. Ciptaan itu bukan sebuah hal yang keliru. Ciptaan itu bukan satu hal yang tidak memiliki manfaat apa-apa. La. Bahkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apakah itu hal-hal yang baik ataukah hal-hal yang buruk, semuanya pasti mengandung hikmah yang besar. Apakah kita mengetahui ataukah kita tidak mengetahui? Seperti contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka, azab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka orang-orang yang fasik, untuk mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadz billah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka tersebut dengan hikmah. Sekian banyak hikam, di antara hikmahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mau tersadar. Jangan dekati kemaksiatan. Jangan undang kemurkaan-kemurkaan Allah. Jangan dekati azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Menjauh dari itu semua. Kita semua harus berlari menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia takut. Agar manusia memiliki batasan-batasan dalam kehidupannya. Maka demikian pula ketika asyayatin, syaitan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan artinya Allah Jalla wa ala akan menjerumuskan hamba-hambanya masuk ke dalam lubang kemaksiatan, masuk ke dalam murka Allah Jalla Jalaluh, bukan. Akan tetapi di sana terdapat hikmah yang besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan syayatin tersebut untuk menguji para hambanya, mana di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mana di antara mereka yang hanya sekedar memiliki da'awa, anggapan-anggapan saja. Saya beriman, saya berislam, saya berihsan. Tapi ternyata itu semua tidak bisa dia buktikan dengan amalan-amalan dia keseharian. Tidak bisa dia buktikan dengan perbuatan-perbuatan ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia, atau mungkin lingkupnya lebih kecil lagi, ketika dia bermuamalah dengan istrinya, keluarga kecilnya, dan yang seterusnya. Kenapa? Karena dia mungkin masuk, terjerat dari sekian banyak celah syaitan yang dimiliki oleh mereka dari tipu daya dan makar. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas lebih jauh terkait dengan pintu-pintu yang terbuka lebar terkait dengan makar-makar syaitin. Wal'iyadzubillah. Maka khuati fillahi ra'akumullah, tujuan utamanya agar Allah Subhanahu wa taala bisa menilai, bisa menguji mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur dalam keimanannya, mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya sekedar mengaku-ngaku beriman, yang hanya sekedar menganggap bahwa dirinya adalah seorang yang saleh, bahwa dirinya adalah seorang pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semua terbuktikan ketika memang Allah Jalla wa'ala menciptakan asyayatin. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya ayah, demikian pula tanpa adanya ibu. Allah Jalla wa'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dengan ucapannya, kun fayakun, jadilah. Maka jadilah sosok Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Yang mana sosok manusia pertama di muka bumi ini diberikan tugas oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa menjalani kehidupannya di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala dengan batasan-batasan yang telah ada. Dan di antara batasan-batasan tersebut adalah ketika Allah Jalla wa'ala melarang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam beserta istrinya untuk mendekati satu pohon yang dikenal dengan pohon Al-Khuld. Maka Nabiullah Adam berjalan. Berangsur-angsur kehidupannya baik dengan sekian banyak kenikmatan dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurgawi. Yang luar biasa kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tidak pernah dipandang oleh mata manusia. Tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Bahkan tidak pernah terbetik dalam sanubari-sanubari manusia. Berjalan kehidupan tersebut. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal memiliki sebuah ketetapan. Ketika syaitan membisikkan makarnya, tipu dayanya kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Yang mana syaitan ketika itu memberi bisikan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam agar mendekati pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dengan rayuan-rayuan gombalnya. Dengan tipu daya muslihatnya yang luar biasa. Tidaklah wahai Adam, engkau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati pohon tersebut. Kecuali karena satu sebab. Yaitu apabila engkau memakan buah dari pohon tadi, kamu akan selama-lamanya. Kamu akan abadi di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan takdir, dengan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam pun tergoda, termakan dengan rayuan manis yang datang dari syaitan tersebut. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yang mengharuskan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam menanggung resiko dari apa yang telah beliau lakukan alaihi salatu wassalam. Salah satu resikonya adalah ketika beliau harus diturunkan ke muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya sudah merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam al-jannah. Maka dari sini khotifillahi ra'akumullah kita bisa melihat bagaimana sosok Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam saja, manusia pertama di muka bumi, yang tentunya kita tidak perlu meragukan kemuliaan yang ada di sosok Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, bisa terperdaya, bisa terikut, bisa terpengaruh dengan godaan-godaan syaitan, rayuan manis syaitan. Lantas siapa kita? Yang sangat jauh jarak kita dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kita merupakan anak cucu Adam, na'am. Kita anak keturunan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Namun jarak kita tidak bisa dihitung. Sangat-sangat jauh sekali. Siapa kita lantas kita merasa aman? Kita akan terus berada di atas jalur ketaatan. Kita akan terus berada di atas jalur istiqamah. Kita akan terus berada di atas jalur sunnah Nabi SAW. Seakan-akan kita yakin besok ketika kita meninggal, kita akan menjadi seorang yang husnul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu hal yang sebenarnya tidak pantas untuk ada pada hati-hati kita, pada sanubari-sanubari kita. Karena artinya ini kita sedang merasa aman dari makar-makar Allah subhanahu wa ta'ala. Justru seorang yang beruntung, seorang yang mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia menjadikan dirinya mendengar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dari sekian banyak perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah perintah yang wajib untuk kita dengarkan. Sam'an wa ta'atan. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Inna syaitana lakum aduwwun. Inna syaitana lakum aduwwun. Fattakhidhuhu aduwan. Perintah dari Allah Jalla wa'ala. Fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya kata Allah Jalla wa'ala, Diciptakan syaitan itu sebagai musuh untuk kalian, wahai para manusia. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita dengarkan, yang wajib untuk kita tunduk padanya, fattakhiduhu aduwan. Wahai manusia, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh-musuh kalian. Bukan sebagai aulia, bukan sebagai teman, tapi sebagai musuh-musuh kita semua. Fattakhiduhu aduwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan itu akan terus mengajak orang-orang yang berada pada kehidupan manusia, kepada kehidupan muka bumi ini, mengajak manusia-manusia untuk terus bisa menemani mereka nanti, wal'iyadzu billah, di neraka. Bersama-sama mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ketika Allah Jalla wa ala telah memberikan kepada kita perintahnya yang wajib untuk kita tunduk padanya, yang wajib untuk kita taati, maka sebenarnya sederhana apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, yaitu menjadikan para syaitan, iblis dan bala tentaranya itu menjadi musuh-musuh kita yang nyata pada kehidupan dunia ini. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, di antara pintu-pintu makar tipu daya syaitan yang telah disampaikan oleh para immatus salaf, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Wabil As-Saib. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah menyebutkan bahwa thalathatu abwabin yadkhulu minha syaitan 'ala al-'abdi. Di sana ada tiga pintu, yang mana dari tiga pintu tersebut syaitan, iblis dan bala tentaranya ini akan mencoba masuk pada kehidupan seorang hamba. Kalau syaitan sudah masuk, sudah akan diberikan sekian banyak bisikannya, sekian banyak syubhatnya. Maka hamba tersebut wal'iyadzu billah sudah akan menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang terjerumus pada bisikan-bisikan tersebut. Tiga pintu yang harus kita waspadai bersama. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Yang pertama, ahaduha al-ghaflah, kelalaian. Wathani, dan yang kedua, asyahwah, syahwat, hawa nafsu. Wathalithu, yang ketiga, al-ghadabu, amarah. Maka tiga pintu syaitan ini, khutifillah yara'akumullah, yang harus benar-benar kita waspadai bersama. Ini bentuk dari makar. Ini bentuk dari tipu daya yang dimiliki oleh syaitan, iblis, dan bala tentaranya. Al-ghaflah, asyahwah, al-ghadab. Yang pertama lalai. Yang kedua syahwat, dia akan mengikuti hawa nafsunya kemanapun ia mau, kemanapun ia mengarah. Dan yang ketiga adalah marah, emosi. Ikhwati fillah yarakumullah, terkait dengan pintu yang pertama, al-ghaflah, kelalaian. Sesungguhnya sebab dari kelalaian yang dimiliki oleh seorang insan itu ada beberapa faktor yang menyebabkan akan hal tersebut. Faktor yang pertama adalah al-jahlu billah. Ketika seseorang itu benar-benar tidak mengetahui apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban dia sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang abid, seorang hamba kepada Rabbnya, kepada sang penciptanya, apa? Dia enggak tahu. Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak berinteraksi dengan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang kita isyaratkan di awal majelis tadi, perjalanannya tanpa lentera, tanpa cahaya. Jadi dia akan mudah terombang-ambing ke kanan, ke kiri. Bahkan mungkin wal'iyadzu billah bisa terjerumus ke jurang yang kanan, ke jurang yang kiri. Tidak akan mulus perjalanan dia tersebut. Karena apa? Karena dipenuhi dengan al-jahl billah. Azza wa Jal. Dia tidak mengetahui, tidak mengenal siapa Rabb-nya. Tidak mengenal siapa penciptanya. Tidak mengetahui untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan dia memiliki sifatul ghaflah, lalai dia dari apa yang harus dia tunaikan berupa kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kewajiban untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Dia memiliki kewajiban untuk terus menggugurkan amalan-amalan salihah yang wajib dia tunaikan setiap harinya. Salat lima waktu. Yang wajib dia tunaikan setiap tahunnya. Puasa Ramadan. Dan yang seterusnya. Dia tidak mengetahui akan hal itu. Oleh karenanya, ikhwati fillah yara'akumullah, ketika kejahilan ini bisa menjadi sebab terbesar seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat mencela yang namanya al-jahl, kebodohan. Dhammul jahl, tercelanya kebodohan ini. Karena dengan sebab kebodohan tersebut, na'udzubillah min dzalik, tertolak sekian kebenaran yang sampai kepada dirinya. Semuanya karena al-jahl, tidak mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Jalla wa Ala di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah-tengah kaum jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, dengan wahyu demi wahyu, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ahadits as-sahihah yang bisa membimbing kehidupan-kehidupan mereka, yang bisa mengangkat mereka dari masa kejahiliahan, masa kebodohan yang aslinya mereka memiliki fitrun mamsukhah, fitrah-fitrah yang terbalik, yang seharusnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah itu mencintai putrinya yang baru lahir di masa kaum jahiliyah karena kejahilan sangat tersebar di tengah-tengah mereka, malah sebaliknya, sang ayah tersebut yang mendapati istrinya melahirkan putri, dia sangat malu, bahkan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengubur hidup-hidup putri tersebut. Fitrun mamsukhah, fitrah mereka yang sudah terbolak-balik. Karena apa? Karena kejahilan. Kejahilan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, kejahilan atas agama Allah Jalla wa Ala, keyakinan demi keyakinan dan seterusnya. Kejahilan demi kejahilan, dzulumat ba'daha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Demikian Allah Subhanahu wa taala mensifati keadaan mereka. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kalau kita ingin jauh dari yang namanya al-ghaflah, dari yang namanya kelalaian, maka kita harus benar-benar memupuk sedikit demi sedikit ilmu-ilmu syar'i. Lebih khusus lagi lingkupnya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena itu semua yang bisa menjauhkan kita dari al-jahl, dan ketika kita jauh dari al-jahl tersebut, kebodohan tadi, bi'idznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan terjauh pula dari al-ghaflah, lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar, kita ini adalah seorang hamba, kita ini budak sebenarnya. Siapa Rabb kita, pemilik kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas Allah Jalla wa ala memerintahkan kita untuk sholat lima waktu. Sangat wajar Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk mengeluarkan sebahagian dari harta-harta kita, untuk melakukan haji, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwati fillah yara'akumullah, inilah pentingnya ilmu syar'i, agar kita bisa jauh dari al-jahl, agar kita pula bisa jauh dari al-ghaflah, kelalaian-kelalaian tersebut. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang dimiliki oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hasungan demi hasungan, dari motivasi demi motivasi yang beliau berikan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum adalah terkait dengan mulianya ilmu. Bahkan tidak semua ilmu, di sana ada ilmu yang bermanfaat, di sana pun ada yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya An-Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga ini memberi pelajaran kepada kita, ikhwati fillah, ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, agar kita tidak bersenang hati terlebih dahulu ketika kita sudah mengenal majelis-majelis ilmu. Kita merasa aman. Bukan demikian. Justru semakin kita dekat dengan ilmu syar'i, semakin kita dekat dengan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semakin khawatir kita akan mendapatkan wal iyadhu billah ilmu yang tidak bermanfaat. Harusnya demikian. Sehingga kita merasa bahwa kita ini adalah hamba yang fakir. Hamba yang tidak memiliki apa-apa. Hamba yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu. Yang tidak memiliki pengetahuan. Yang tidak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tidak memahami makna-makna dari ayat-ayat Allah Jalla wa ala. Sehingga kita termotivasi untuk terus belajar, 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 dan belajar. Mendatangi majelis demi majelis. Mendengarkan kajian demi kajian. Membaca terus apa yang dituliskan oleh para guru kita, para masyayikh kita, dan yang seterusnya. Maka, ikhwati fillah yara'akumullah, ketika kita berusaha keluar dari sebab pertama terlalaikannya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-jahal, kita pun harus benar-benar menjadi seorang hamba yang penuh intibah, penuh berhati-hati, waspada. Karena syaitan itu tidak akan diam. Ketika satu pintu berhasil dilewati oleh seorang hamba, dia akan masuk dari pintu yang kedua. Pintu yang kedua ditutup celahnya oleh hamba tadi, dia akan masuk dari pintu yang ketiga. Ditutup lagi celahnya oleh seorang hamba tadi, dia akan masuk pintu yang keempat. Demikian seterusnya. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dari depan. Enggak ada celahnya dari depan, dari belakang. Celahnya sudah ditutup dari samping kanan. Celahnya ditutup juga dari samping kiri. Tidak akan berhenti syaitan berusaha. Maka jangan kita merasa aman. Ikhwati fillah yara'akumullah. Ketika kita walhamdulillah agak sedikit menjauh dari yang namanya al-jahal, kita tidak mau untuk menjadi seorang yang diliputi kebodohan, tidak terbimbing jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, itu kenikmatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kita masuk kepada jebakan syaitan yang berikutnya, tipu daya syaitan yang berikutnya, makar syaitan yang berikutnya. Apa? Ketika kita menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala wal'iyadzubillah yang mutakabbirun, sombong, merendahkan orang lain yang berada di sekitar kita. Si fulan belum ngaji, si Alan belum tahu tata cara berwudu yang benar, saya sudah belajar dengan Ustadz fulan dari awal sampai akhir, sudah khatam kitab ini, kitab itu, pelajaran ini, pelajaran itu. Dia selamat dari pintu kejahilan, tapi na'udzubillah min dzalik, dia tidak selamat dari pintu yang kedua. Ikhwati fillah yara'akumullah, di antara sebab yang juga menjadikan seorang hamba itu dekat dengan kelalaian, di samping tadi al-jahal sebagai sebab yang pertama, sebab yang kedua adalah suhbatu su', ketika dia memiliki teman duduk yang jelek. Teman duduk yang bisa menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Teman duduk yang terus mengajak dia kepada dosa dan kemaksiatan. Bahkan ketika bersama dengan model-model orang yang semacam itu, sahabat-sahabat yang semacam itu, dia berani untuk menerjang apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, wal iyadzu billah. Maka ketika dia terus berteman dengan orang-orang yang semacam itu, dia akan menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lalai. Kalau dia sudah ghaflah, kalau dia sudah lalai, pintu syaitan, tipu daya syaitan terbuka lebar. Yang harusnya kita tutup. Atau paling tidaknya kita persempit. Kalau tidak bisa kita tutup ghaflah tersebut, karena kita manusia biasa. Mungkin berat bagi kita untuk terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Manusia biasa. Kalaupun tidak bisa kita tutup, ikhwati fillah, yarhamakumullah, kita persempit celah tersebut, pintu tersebut. Maka ikhwati fillah, yarhamakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki teman duduk yang tidak bisa membantu kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dekat dengan Al-Quran. Tidak bisa dekat dengan hadith-hadith Nabi SAW. Jangan. Justru ketika ada teman-teman kita yang mungkin sering menasehati kita, yang mungkin sering menegur kita, pegang erat-erat. Inilah model teman-teman yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia memiliki perhatian. Kalau seandainya dia tidak memiliki perhatian, dia akan biarkan kesalahan berlalu begitu saja. Dari apa yang kita miliki? Karena kita ini hamba yang dhaif. Khuliqal insanu dhaifan, kata Allah Jalla Jalalu. Manusia itu diciptakan dengan kemahalemahan yang sangat-sangat banyak. Karena kita memiliki kelemahan dari segala macam sisinya, dari segala macam aspeknya. Kita butuh orang-orang yang menyokong kita dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kita butuh dengan model-model sahabat yang seperti itu. Jangan kita malah merasa, wal'iyadzubillah, nyaman dengan orang-orang yang tidak pernah menegur kita. Saya lebih suka dengan si fulan. Apapun yang saya lakukan, dia mendukung. Itu bukan ciri-ciri sahabat yang baik. Ciri-ciri sahabat yang baik adalah sahabat yang suka menegur kita, suka menasehati kita, meluruskan jalan kita ketika kita salah. Maka definisi yang terbalik di tengah-tengah masyarakat kita, awamul muslimin, yang mungkin menganggap sahabat terbaik itu, yang mungkin menganggap sahabat terbaik itu adalah sahabat yang selalu ada, sahabat yang selalu baik, selalu peduli. Itu benar, tapi kurang lengkap definisi sahabat terbaik seperti itu. Apalagi ketika mereka mendefinisikan sahabat terbaik itu adalah sahabat yang tidak pernah kasar. Salah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan kehidupan sahabat yang terbaik dalam tanda kutip ketika beliau kasar kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menegur beliau radhiyallahu taala anhu wa arda dan dua orang sahabat yang bersama beliau selama 50 hari 50 malam diboikot. Tidak cukup sampai di situ, seluruh penduduk kota Madinah diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ikut memboikot mereka. Dalam tanda kutip ini kasar. Apa ini boikot-boikot? Tidak ditegur siapa? Apa ini? Ini bukan bagian dari Islam. Hati-hati. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangankan sosok sahabat beliau, istri-istri beliau, ummahatul mu'minin, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak berada dalam satu kamar, tidak berada dalam satu rumah, 40 hari, 40 malam. Dalam riwayat yang lain, satu bulan. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita mendefinisikan sahabat yang terbaik, itu harus kita kembali kepada apa yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana praktek para sahabat radhiyallahu taala anhum ardahum jami'an? Bagaimana praktek a'immatus salaf, prakteknya Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang tidak menegur Yahya ibn Ma'in? Muhaddith, imam min a'immati ahli sunnah, tidak ditegur oleh Imam Ahmad. Tapi itu sahabat terbaik yang dimiliki oleh al-imam Yahya ibn Ma'in alaihim rahmatullah jami'an. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kita jangan terlalu menjadikan perasaan kita sebagai hakim ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang berada di kanan dan kiri kita. Jadikanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para salaf, praktek mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu sebagai pedoman kita. Oh, demikian sahabat yang baik. Maka suhbatu su, teman duduk yang jelek, sahabat yang jelek, yang bisa wal'iyadzu billah menjadi sebab kedua kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata ada di tengah-tengah kita. Yang kita kira mereka adalah sahabat-sahabat terbaik kita. Maka khotifillah yarakumullah, ketika kita sudah memiliki suhbatu su, memiliki seorang suhbatu su, sahabat yang jelek yang ada wal'iyadzu billah, hanyalah penyesalan. Nanti di akhirat kelak menyesal. Seandainya, seandainya, seandainya terus. Kalau sudah di akhirat, ucapan seandainya, ya laitani, itu sudah enggak berfungsi. Sudah enggak bermanfaat. Kenapa penyesalan itu harus di akhirat? Maka khawati fillahi ra'akumullah, ketika kita mau terselamatkan dari pintu yang pertama yang dimiliki oleh syaitan, yaitu al-ghaflah, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhilah sebab yang pertama, yaitu al-jahal billah. Kita menjadi orang yang diliputi dengan kebodohan, tidak terbimbing dengan ilmu, dan jauhi pula sebab yang kedua, yaitu suhbatu su, teman duduk yang jelek. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah pernah menyebutkan, inna majalis adz-dzikri majalis al-malaikah. Sesungguhnya majelis-majelis zikir itu, majelis-majelis ilmu seperti ini adalah majelis-majelis yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allahu jalla wa ala. Hadis yang masyhur yang telah kita ketahui bersama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, akan diliputi dengan rahmah, akan mendapatkan naungan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, Allahu jalla wa ala pun akan memuji mereka-mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu. Majalisud dzikr seperti ini, majelis-majelis ilmu seperti ini, hakikatnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, majalisul malaikah, adalah majelis-majelisnya para malaikat. Wa majalisul lagwi wal ghaflati majalisus syayatin, sebaliknya di sana ada majelis-majelis, tongkrongan-tongkrongan, tempat-tempat obrolan yang dipenuhi dengan ungkapan yang sia-sia, hanya tertawa, hanya bercanda, enggak ada manfaatnya sedikit pun. Lebih-lebih lagi mereka lalai, bisa-bisa sampai sholatul fajr atau azanul fajr berkumandang, lewat mereka tidak mengerjakan sholatul fajr secara berjamaah. Karena apa? Karena saking lalainya dengan perkumpulan-perkumpulan tersebut, tongkrongan-tongkrongan tadi. Ini majelis-majelis ghaflah namanya. Kumpulan orang-orang yang lalai, al-lagu, dipenuhi dengan perkara yang sia-sia. Hakikatnya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, majelis syayatin. Itu adalah majelis-majelis syaitan. Kalau majelis ilmu tadi dinaungi oleh malaikat, manusia, makhluk-makhluk terbaik, afwan. Makhluk-makhluk terbaik, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepadanya Subhanahu wa taala. Sebaliknya majelis-majelis, tongkrongan-tongkrongan orang-orang yang lalai kepada Allah adalah tongkrongan yang dinaungi oleh para syayatin wal iyadzu billah. فليتخير العبد اعجبهما اليه واولاهما به فهو مع اهله في الدنيا والاخره. Ketika seseorang sudah mengetahui dua jenis perkumpulan yang ada di muka bumi ini, enggak ada perkumpulan yang ketiga, hanya dua jenis perkumpulan ini, apakah majalisul malaikah ataukah majalisus syayatin. Kalau sudah seorang hamba, kalau kita sudah mengetahui bahwa di muka bumi ini hanya ada dua perkumpulan tersebut, maka Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah memberikan pesan, sudah sepantasnya seorang hamba itu cerdas dalam memilih. Mana yang mau dia pilih? Silahkan. Majelis yang pertama silahkan. Perkumpulan yang pertama yang dinaungin oleh malaikat silahkan. Atau mungkin dia ingin condong kepada majelis yang kedua. Perkumpulan yang kedua yang dipenuhi, dinaungi oleh para syayatin, silahkan. Ketika dia ingin beriman, silahkan beriman. Ketika dia ingin kufur, silahkan kufur. Manusia diberikan yang namanya al-masyi'ah. Manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-iradah, boleh memilih, silahkan. Tapi ingat, masing-masing ada resikonya, masing-masing ada konsekuensinya. Di antara apa yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, di antara konsekuensi yang ada dalam pilihan seorang hamba tersebut, fahuwa ma'a ahlihi fid dunya wal akhirah. Seorang hamba tersebut akan bersama dengan jenis perkumpulan yang dia pilih, apakah itu di dunia maupun kelak nanti di akhirah. Maksudnya apa, ikhwati fillah yarhamakumullah? Kalau kita ini condong kepada majelis-majelis malaikah, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, di dunia sampai di akhirat pun orang-orang ini yang kita temui biiznillahi ta'ala. Orang-orang yang baik, orang-orang yang senang dengan ilmu syar'i, senang dengan bimbingan Allah Jalla wa'ala, senang dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, senang dengan nasihat demi nasihat. Tapi kalau kecondongan kita kepada majelis yang kedua yang diliputi oleh syaitan, maka di dunia mereka berkumpul dengan majelis-majelis syaitan tersebut, perkumpulan-perkumpulan syaitan tersebut dengan bala tentaranya, baik dari kalangan jin maupun manusia. Wal'iyadzubillah, di akhirat itulah gambaran perkumpulan orang-orang yang berada di sekitarnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tentukanlah pilihan kita dari sekarang, agar kita ini bisa terselamatkan dari yang namanya al-ghaflah, pintu syaitan yang pertama. Ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang terkait dengan pintu syaitan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dari sisi yang kedua, yaitu apa yang dikenal dengan asyahwah, hawa nafsu. Hawa nafsu ini ikhwati fillah yarhamakumullah kaitannya sangat erat dengan ittiba'ul hawa. Dia ikuti apa yang diinginkan oleh dirinya. Jadi kita ini manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kekhususan yang bahkan malaikat pun tidak memiliki. Keistimewaan, dalam tanda kutip kekhususan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Di antaranya adalah al-hawa, hawa nafsu, keinginan. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan al-hawa telah diberikan tanbih, telah diberikan peringatan yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hawa nafsu itu adalah ammarah bisu, akan menjerumuskan kita kepada kejelekan. Tapi di sisi yang lain, kita harus mengetahui bahwasanya Allah Jalla wa'ala pun yang telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, kata Allah Jalla wa'ala, zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Apa di sisi lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Syahwat tercela? Tidak. Tidak tercela, itu fitrah manusia. Manusia mencintai yang namanya keindahan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Manusia itu dijadikan terasa indah dalam pandangan mereka. Mereka suka ketika mereka melihat para wanita. Manusiawi, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Pandangan manusia, mata-mata manusia itu senang apabila melihat anak-anak keturunan mereka. Harta benda yang berlimpah dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda pilihan, hewan-hewan ternak, sawah, ladang, dan yang seterusnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan-perhiasan duniawi yang wajar seorang manusia senang melihat ke arah yang demikian. Artinya tercelah? Tidak. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita bisa mengkondisikan hawa nafsu kita pada perkara-perkara yang halal, yang memang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memperbanyak anak dianjurkan dalam Islam. Dan itu dikenal dengan satu sunnah. Yang memang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatafakhar, akan berbangga dengan banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika kita mengikuti keinginan kita, mengikuti hawa nafsu kita untuk memiliki banyak keturunan, tidak tercela. Jadi apa kesimpulannya ketika kita harus membahas terkait syahwat yang tercela? Jawabannya adalah syahwat yang tercela ketika tidak di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tidak di atas bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia ikuti apa yang dia mau. Allah larang, dia tabrak. Allah haramkan, dia lakukan. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk menjauhi hal tersebut, tapi dia dekati. Ini baru permasalahannya. Karena kalau kita mentargetkan diri kita menjadi seorang yang jauh dari syahwat, enggak mungkin, mustahil. Kita manusia biasa, memiliki syahwat, memiliki keinginan, memiliki al-hawa. Tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan hawa nafsu tersebut berjalan di atas tuntunan syariat? Jangan sampai kita, wal'iyadzubillah, yang berjalan di atas hawa nafsu tadi. Hawa nafsu mau ke kanan, kita ikuti. Hawa nafsu mau ke kiri, kita ikuti. Hawa nafsu mau mundur ke belakang, kita ikuti. Hawa nafsu mengatakan injak itu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kita ikuti. Ini yang bermasalah. Ini yang harus kita waspadai dari makar syaitan. Dan asyahwah ini, al-hawa, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Baik di dunia, sebelum nanti di akhirat, wal'iyadzubillah. Karena ketika dia mengikuti hawa nafsu, bukan pada koridornya, ketika dia mengikuti hawa nafsu, bukan pada koridornya, tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan binasa. Kita ambil contoh kecil. Dalam bertalabul ilm, dalam menuntut ilmu syar'i, kita dituntut untuk memiliki yang namanya keikhlasan. Wajib untuk kita memurnikan niat kita dalam menuntut ilmu seperti ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Fillahi walillahi wabillah, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena si fulan, bukan karena si A, bukan karena si Alan, bukan karena si B. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hawa nafsu menyusupi niat seorang penuntut ilmu, dia akan melenceng dari jalurnya. Ketika apa? Ketika dia berusaha menjadi seorang yang dikenal dalam menuntut ilmu syar'i. Dia sudah bukan tendensinya, tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syar'i, tapi apa? Agar dikenal. Agar bisa didengar suaranya di mana-mana. Agar bisa dimintai fatwanya, jawabannya di mana-mana dan yang seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Dia melenceng dari jalur keikhlasan. Apa kata Imam Bishr ibn al-Harith? Mattaqallaha man ahabba asy-syuhra. Seorang belum dikatakan sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam menuntut ilmu dia menginginkan yang namanya kemasyhuran, keterkenalan. Dia tidak dikatakan sebagai seorang yang ikhlas. Bahkan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah pernah menyatakan uridu an akuna fi syu'abin bi Makkah hatta la u'raf. Aku sebenarnya ingin tinggal di pedalaman-pedalaman kota Mekah agar aku ini tidak dikenal. oleh para thalabatul hadis. Kenapa? Qad bulitu bisyuhrah, aku telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenaran. Al Imam Ahmad alaihi rahmatullah, siapa penuntut ilmu yang di zaman beliau tidak mengenal beliau? Enggak ada. Kokohnya beliau di atas sunnah Nabi, luar biasa. Tapi penyakit syuhrah ini, ketenaran ini, keterkenalan ini, subhanallah, beliau nyatakan menghinggapi aku sehingga aku memiliki bayangan, keinginan agar tinggal di pedalaman kota Mekah agar tidak ada yang mengenal aku. Bahkan ini atamannal maut subahan wa masaan, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji aku dengan ketenaran yang itu sangat-sangat berbahaya, bisa mengganggu keikhlasan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Aku, kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, atamannal mauta, berandai-andai agar aku bisa mati saja ya Allah, subahan wa masaan, pagi dan sore hari. Saking tersiksanya beliau dengan cobaan tersebut. Maka ikhwati fillah yarakumullah, hawa nafsu ketika tidak terkontrol akan lepas dari jalurnya seorang penuntut ilmu. Kemudian dia menjadikan hawa nafsu wal'iyadzubillah sebagai tuannya, sebagai petunjuk arahnya, dia akan melenceng menuju jalur riya, akan jauh dari keikhlasan. Dia akan melenceng menuju jalur asyuhrah, ketenaran, dan yang seterusnya. Yang Allah Subhanahu wa taala murkai itu semua. Maka ini pintu yang kedua terkait dengan asyahwah, ittiba'ul hawa, yang harus benar-benar kita tutup atau paling tidaknya kita persempit jalur syaitan tersebut agar kita tidak terperdaya makar-makar atau tipu daya dari para syaitan. Yang biidznillah taala, ikhwati fillah yarhamukumullah, terkait dengan pintu yang ketiga yaitu al-ghadab, amarah, emosi yang berlebihan, biidznillah taala akan kita bahas pada pertemuan besok ba'da al-fajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yar'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.